Siswaniso savu 12, lingeloi ni Maria. Tuwele nikamibulelela mwana pepezu Jesu. Natile mwalifasi kutotaleleza sipiso ya mulimu ku Adama ni Eva ya kuzu isasivi. Kaza zile lingwi, lingeloi la mulimu lata haku Maria. Mwalanjo ya nasazivi muona. Lingeloi lali. Mwaya oke nile wa mulimu ukata fahali mwa hao ni kuwena kukapepwa mwana mulimu. Mimwana ukava ena mupilisi. Yana sepisizwe kimulimu. Ulukela kumubiza Jesu. Lingeloe hape laipo na halisa ku Josefa. Yana avelize Maria. Nikumutalu seza za kupepwa kwa mwana. Nikulie na Jesu ukapilisa sichaba kwa liviza wona. Maria nesalimu alanjo yana sazibi muna hana pepile Jesu.